Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Men yaqinda eshitgan voqea va guvohlik sizni ham larzaga solishi va shu bilan birga hayratlantirishiga aminman. Bo'lib o'tgan voqeani bir cho'pon shunday hikoya qiladi. Mening jamoamda bir ayol bor. Bir necha yil oldin uning oilasida juda ham achinarli va ayanchli bir voqea sodir bo'ldi. Bu voqea hammamizni larzaga soldi. Bir kuni uning o'g'li avtohalokatga uchrab halok bo'lganini eshitdik. Hammamiz unga dalda berish uchun oldiga bordik. Uning jasadini olib kelar ekanmiz, u menga qayg'uli va yig'iga to'lgan ko'zlari bilan tikilib so'radi.
Menga aytingchi, nega mening o'g'lim o'ldi? Men doimo Xudoga intilaman, unga loyiq bo'lishga harakat qilaman. Nega Xudo mening o'g'limni oldi? U hali Xudoni tanib ulgurmagandi. Uni sadoqatli qilib o'stirmoqchi edim, dedi. Men unga qarshi hech narsa deya olmadim, lekin u nimanidir rejalashtirganini his qilib turardim. Ayolning dardini yana ham og'irlashtirmaslik uchun dafn marosimini kichikroq qilib o'tkazishni taklif qildim. U bunga ko'nmadi. Aksincha, dafn marosimiga o'g'lining hamma do'stlarini chaqirishini aytdi. Keyingi kuni marosimga uni taniganlar, do'stlar keldi. Ular hammasi bo'lib 400 ga yaqin edi. Uni hurmat qilganlar, do'stlari ko'pligidan uning qanchalik yaxshi va kirishimli bola bo'lganini bilish mumkin edi. Ularning hammasi chin dildan ko'z yosh to'kardi. Uning dafn marosimida onasi o'g'liga aytgan va aytmoqchi bo'lgan gaplarni yig'ilganlarga gapirib berdi.
O'sha kuni do'stlari va tanishlardan 300 ga yaqini Iso Masihni najotkorim deb qabul qilishdi. Xudo ayolning qayg'usini marhamatga ishlatdi. Bir o'g'ilning o'rniga 300 ga yaqin o'g'il berdi. Albatta, bu yigitlar o'g'liday bo'la olmasdi, biroq Xudovand unga qanday tasalli berishni bilardi. Bu o'g'illarning hammasi tez-tez undan xabar olib, undan ta'lim olishga kelib turishdi. O'sha kuni marosimga kelganlar va bu hayratlanarli voqeani eshitganlar Xudoning aqlga sig'mas darajasida ishlashiga guvoh bo'ldilar. Bu voqeadan Xudo haqida bilganlarimga yana bir bor saboq bo'ldi. Bilasizki, Xudo biz kutmagan yo'llar bilan bizga kerakli narsalarni yetkazadi. Bizning xayolimizga sig'maydigan ishlarni qiladi. Uning ishlarini tushunish bizning insoniy aqlimizga sig'maydi. Bunday narsalarni tushunish uchun undan ilohiy donolik so'rash kerak bo'ladi.
Bu guvohlikni eshitib, Xudoning qudratiga, buyukligiga yana bir marta ishonch hosil qildim. Xudo farzandlari hayotida bo'layotgan turli ajoyib voqealarni bir-bir bilan bo'lishish, Xudoni yaxshiroq bilishga, uning yo'lida mustahkam bo'lishimizga yordam beradi. Yana o'sha ayolning hayotiga qaytadigan bo'lsak, u hali ham Xudo xizmatida. Yosh imonga kelgan yigit-qizlarga Xudo haqida o'rgatib kelmoqda. Biz sizning e'tiboringizga havola qilayotgan va qilgan hamda kelajakda havola qiladigan guvohliklarimizning hammasi haqiqat va chindan ham birodarlarimiz hayotida bo'lib o'tgan ajoyib voqealardir. Bizning suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Insoniyat muammosi. Ularga Xudoning fikri qanday ekanligini bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga albatta kirib ko'ring. Salomat bo'ling.